Dirpa ka ni ladala kunnafoni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko baara caaman lawaleyala mali soldasiw fɛ kɛlɛdagaw la. Suleman Danbele ka fɔ la Dirpa ɲɛma don.
Soldasiw ye opération 84 de kɛ. An bɛ kɛlɛkɛdenw ta avion na ka t'u cari yɔrɔ dɔ la. U b'u ka baara kɛ, avion bɛ tila ka n'u ta ka segin. O 23 de kɛ la. Mission frappe aérienne 16 de kɛ la. Ani droni olu fana ye frappe 6 kɛ. Ani an ka artillerie olu fana ye frappe 3 kɛ. A caman de kɛla an ka camancɛ sigidaw la. An ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ 153 de la. Mɔgɔ 79 welewele kɛlen olu ma ka na sɛgɛsɛgɛli ɲɛsin u ma. Donc n'i ye maramafɛnw lajɛ, an ka mugujugu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ arme lourde PKM, o 2 minɛna. AK-47 n'u b'a fɔ Kalashnikov, an ye o 74 de minɛ. Ani mugujugu dɔ fana bɛ yen LRAC, mun bɛ gɛlɛ ci mobiliw ni sharuw la, o 2 minɛna. Ani donso marifa 20, an ye dankari kɛ mobili 7 de la. Ani moto 46. Donc dugu jukɔrɔ mugujugu an ye o 15 de dankari k'olu la. Jatigɛwale mɔgɔw ka sigida 15 an y'o de ci.
A kunnafoni di kɛnɛ kan juguw ka binkani walew da tula o fɛnɛ na, min yɛrɛ sen fɛ mali soldasi dɔw ni tula a la.
An ka mɔgɔ 7 de taɲa la. Donc mɔgɔ 24 olu banana. N'i ye sarakala ta, u nana posu dɔ de be yen, n'i tɛmɛna marakala pɔn kan u talo atake. Bon ani posu mun bɛ asharan fo Tombouctou mara la. Mais o atake tɛ k'u nana tɛ, u ye mugujugu 6 ɲɔgɔn de fili. 2 de binna kan kɔnɔ. Kalunba u y'a an ka relève dɔ fɛnɛ. Donc u ye embuscade tandi olu ɲɛ.
Mali soldasiw ka nin wurikajɔ sen fɛ k'u sela ka dugu saba bɔɲɔgɔnkɔ ka balo an'u ka baganw minɛ jatigɛwale tigilamaw la, minnu yɛrɛ kun tarakilen don u fɛ a bɛ waati bɔ.
Jatigɛwale mɔgɔ ninnu tun tala bin dugu saba ɲɔgɔn mɔgɔw kan k'u ka baganw minɛ. Donc ka bolo n'u ye, faamaw ye bagan ninnu minɛ ka segin n'u ye tesit k'u di u tigiw ma. Jateminɛ kɛla k'a fɔ u bɛ pression kɛ population fɛnɛ kan k'u ka zakatu sara. Donc an ye 100 kilo bɔrɔ 49 minɛ o la, ani bɔrɔ 4 50 kilo la malo la, o minɛna terorisi ninnu na.
Woromasiri tabaw ye boko 336 de kɛ u ka wurikajɔ sen fɛ fevriye kalo kɔnɔ. Dirpa ka fɔla, Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.